Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 29-njy awgust hepdeniň 3-nji günü. Habarlar gündeligi gepleşigimizi ýadygda dinlemäge çagyrýaryk. Bugünkü programmamyzda daşawudlar lewaplylar buğday ýetip un meseletini çözmäge tinanşýarlar. Aşgabatda poşta hyzmatlary yaramazlaşýar, gazet jurnallar giýjikdirilýär. Şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz, olary günüň täzeliklerini diňläň, olary siziň dikkatiňize maksat ataýyp edilýär. Günwatarın iri döwletleri Orfeti öz yaranı Siriyanı çäklendirip onu göz astyna almağa hemde yurtda dowam edýän 7 ýyllyk raýat uruşunda ýene de bir gumanitar krizisin ýüze çykmagynyň öňüni almağa çagyrys etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 27-nji awgustda geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky ýagdaýlary hususan Türkiýe bilen serhetleşýän Idlib regionundaky insanperwerlik ýagdaýlaryny maslahat etdiler diýip iki ýurdun baş dolandyryş edaralary ma'lum etdiler. Lider Idlib velayetini gumanitar krizisin dönemeunun önünü alma uçun halkara harekete çağırdılar deyip Aktam'ın metbuot vekili Sara Sanders aytti. Birleşen Ştatları Fransiya ve Britanya geçen hepte Siriya hükümetine himiki yara ulanmazlık varada duyduruş ıglan etti. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron 27. Augusta Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'a göde uçulu gedip çeklendirmek boyunca ortiyete öz baştak çağırış etti. Belarus häkimiýetleri 3 kararsyz media gurumynyň ençeme jurnalistini B İTA döwlet habarlar gullugundan maglumaty bir kanun ýollar arkaly ele geçirmekde ayyplap, olara garşy hereket gadagançylygyny giýirdi. 27-nji awgustda Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň Minskdäki habarçysy Paul-Luk Bikowski özüne Derňew komitetiniň ýurtdan çykmazlygy tapşyrylandygyny ma'lum etdi. Derňew komiteti B İTA'nyň kompýuter ulgamlaryna edilen gaýdylan haker hüjümi bilen baglylykda derňew işini alyp barýar. Belapan habar agentliginiň habarçysy Tatiana Karavyankova Azat Europa Azatlyk radiosyna beren gurrugyny özüniň hemde baş redaktor Irina Leushinanyň da ýurtdan çykmagyny näwelli wagta çelli gadagançylyk giýirdilendigini aýtdy. Karavyankova tut.by atly hususy onlayn täzelikler portalyny işleýän 4 jurnalisti de siýahat gadagançylygynyň giýirdilendigini aýtdy. Hukuk goraýjy toparlar bu çäreleri eli güýçli Aleksandr Lukashenko bilen onuň hökümetini tanqid edýän ýurtdaky garaşsyz gurumalaryň sesini ýatyrmagy edilýän finansy hökmüne baha berýär. Belarusyň daşary işler ministrligi bu gurrunlary ret edýär. Orsetin Korunmak Ministri Sergey Shoigu yurdun üstümüzdäki ay 1981-nji ýyldan bäri iň uly harby tälim türgünleşigini geçirjekdigini ma'lum etdi diýip Rus habar agentlikleri ýazýar. Shoigunyň 28-nji awgust aýdan sözleri metbuot habarlaryna getirildi. Ol Vostok 2018 atlandyryljak harby tälim türgünleşigini Orsetin merkezi we Gunnogor harby garnizonlaryna geçirjekdigini, oňa 300 000 harbiýanyň 1000-den gowrak uçurun yurdun ýuwuşman hemde demirgazyk flotlarynyň ikisiniň hemde Orsetin harby howa birikmeleriniň lisinin gatnaşdyrylacaktygyny aýdypdyr. Bu habar Moskwa bilen Gunwataryň arasyndaky gatnaşyklaryň Orsetin Krymy ele geçirmegi, onuň Siriýada we Ukrainada oýnaýan roly hemde Birleşen Ştatlarda we Ýewropada saýlawlara gatnaşdy diýilmegi bilen baglanykda sowuk uruşynyň tamamlanmagyndan soň ilkinji gezek iň pes derejä baryp ýetýän wagtyna gabat gelýär. 28-nji awgustda Iranyň parlamenti ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen bagly prezident Rohanyny soragy çagyrdy. Maýlygyň siýaseti bilen tanalýan Rohany 2013-nji ýylda wezipä girişeli bäri ilkinji gezek parlamentde soragy çekilýär. Kanun çykarjylar Rohanyny aprel aýyndan bäri hümmeti 2 hese pese açan riýaly gorumakda hödürleýän meýilnamalary, şeýlede ýurtda artýan işsizligiň öňüni almakda görýän çäreleri boýunça soragy çekýärler. Rohanynyň aşa birk siýaseti tarapdarlyk edýän köp sanly tanqidçiler ýadro şertnamasını hem de Gunwatar bilen atnaşıklı atnaşıkların yolu koyulmağına karşı çıkıptı. Olur ünü Rohanini VDP'den çekilmeye çağırıyarlar. İran'ın kanun çıkarcılarına Rohanini hakimiyetten çetleştirme hukuku var. Yöne yokur lider Ayatullah Ali Khamenei onun 2021-ci ile çelini saylanan möhletini tamamlamağını makullayar. Uğan resmileri Tacikistan bilen serhetleşen Uğan velayetini nevelli usul bilen Taliban güýçlerine garşy amala asyrylan howa hüjümünde adından 8 jengçiniň öldürilendigini habar berdi. Bu hüjüm serhetde bolan atyşykda 2 Tacikistanlynyň öldürilmeginiň ertesi gün amala asyryldy. Uçurun kimleri değiştirdiğini emelim şeyledi Orsiyet bilen bir hatarda Tacik resmileri bu hücumi öz harbi uçurlarının ya da dik uçurlarının dahillılığını ret etti. Orsiyet'in Tacikistan'ın epesli harbi kontingenti var. Uganistan'ın Tacikistan bilen ara çakleşen 1400 kilometrlik serhedine seyrek yağdaylarda çakmış kolyar. Muna karamazdan sonku bir nece ayın devamına serhedin alkımın nakı kabir velayetlerde şolsanına takarda hupsuzluk yağdayları yaramazlaştı.